dadumaa santahay walaalka Hashim Cabdinaasir. Sidaan la socono, maalinkii shalay diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuudda ayaa duqeymo xoogan oo dhaliyay khasaarihii ugu cuslaa ee gaara. Dowladda Shiicada Iiraan waxay ka fuliyeen magaalada Tahraan iyo deegaanna kale oo ka tirsan ee waddanka Iiraan. Tan iyo shalay marka waxaa aad loo sugayay jawaabta ee dowladda Shiicada Iiraan ay ka bixin doonto weerarka Yahuudda uga yimid ee dhaliyay khasaaraha baaxadda leh. Waxaana falanqeeyayaashu ay taxliilinayeen nooca jawaabta ay Iiraan bixin doonto. Hase yeeshee, si ka duwan sidii la filayay, jawaabta dowladda Shiicada Iiraan ayaa soo degdegtay 12-kii habeennimo ee xalay ama 4 saac. Qof waliba sida uu u garanayo ayay dowladda Shiicada Iiraan ku dhawaaqday inay bilowday jawaabta ka dhanka ah weerarkii Yahuudda uga yimid. Waxaana si rasmi ah warkaasi loogu baahiyay telefishinka rasmiga ee Iiraan, iyadoo sidoo kale uu ku dhawaaqay hogaamiyaha ruuxiga ah ee Shiicada Iiraan, ninka lagu magacaabo Ayatullah. Gantaalo xoogan oo ka duwan kuwii hore ayaa mar kaliya isqabsaday ee hawada magaalada Tel Abiib ee caasimadda u ah maamulka Yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimka ee Filistiin. Waxaana la daaray qalabyada digniinta sawaariikhda bixiya ee ku rakiban magaalooyinka ee uu xoogga ku haysto maamulka Yahuudda ee ka mid ah dhulka Filistiin. Durbabana waxaa warbaahintu ay soo bandhigtay in gantaaladaas ay yihiin kuwa aad u xoogan, islamarkaana awood u yeeshay inay ka gudbaan qalabyada ka hortaga sawaariikhda ee maamulka Yahuuddu isticmaalo. Meelo kala duwan oo ka mid ah magaalada Tel Abiib ee caasimadda maamulka Yahuudda oo ay ku jiraan goobo xasaasi ah ayay gantaaladii xalay ay riday ee dowladda Shiicada Iiraan ku dhaceen, sida warbaahintu ay ku warameyso. Waxaana ka mid ah meel aad ugu dhow wasaaradda dagaalka ee maamulka Yahuudda, taasoo ku taalla magaalada Tel Abiib ee caasimadda u ah maamulka Yahuudda. Inkastoo warbaahinta maamulka Yahuudda ay aad u xadideen soo gudbinta wararka la xidhiira duqeymahan, haddana isla xalay ayaa la ogaaday in 9 goobood oo muhiim ah oo ka tirsan magaalada Tel Abiib iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dhulka Filistiin ee gumeysiga ku jira ay ku dhaceen gantaalada ay soo riday dowladda Shiicada ee Iiraan. Waxaana jawaabta Iiraan ay ka bixisay duqeymahan ay soo gaartay ilaa iyo Saaka oo ciidanka Yahuudda ayaa ku dhawaaqay in dufcado hor leh oo sawaariikh Iiraan ka yimid ay ku soo dhacayaan deegaanada dhulka Filistiin ee gumeysiga ku jira, kuwaasoo lagu sheegay inay yihiin dufcadii lixaad oo sawaariikh ah oo ay Iiraan ku beegsato gudaha deegaanada uu xoogga ku haysto maamulka Yahuudda. Ilaahay hadda Hashim Cabdinaasir si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay, loomana heli karo. Oo warbaahinta maamulka Yahuudda ayaa u hoggaansamay amar ka soo baxay Yahuudda oo ahaa inaan la baahin macluumaadka la xiriira duqeymaha, iyo sidoo kale inaan wax muuqaalla ah laga duubin goobaha ay gantaaladu ku dhacayaan, taasoo marka xadidaysa in si rasmi ah loo ogaado goobaha la beegsaday iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay. Hase yeeshee, ilaahay hadda waxay Yahuuddu qirteen in duqeymihii iyo gantaaladii ay Iiraan soo riday ay ku dhinteen 3 ruux oo Yahuud ah, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 9 ruux oo Yahuud ah. Khasaaraha waxaa aad loo aaminsan yahay in uu ka badan yahay intan. Arrinka xusida mudan Hashim Cabdinaasir waxay tahay in burbur baaxad leh uu ka dhashay gantaalada ay Iiraan ku garaacday deegaanada ay xoogga ku haystaan maamulka Yahuudda. Warbaahinta Yahuudda ayaa tilmaamay in burburkii ugu xoogganaa oo aanay weligood arkin ay ka dhasheen gantaalada Iiraan soo riday, sida iyaguba hadalka u dhigeen. Halaaca iyo walbahaarka iyo cabsida ayaana ilaa iyo hadda laga dareemayaa deegaanada ay Yahuuddu xoogga ku haystaan. Xalay oo kale, markii gantaaladu cusbaayeen waxaa la arkayay dadka Yahuudda oo inkastoo badankood ay horeyba dhulka hoostiisa u galeen, haddana inta yare markaa bannaanka joogtay iyagoo kala cararaya oo qaylinaya ayaa la arkayay. Sidoo kale, ciidanka ammaanka iyo kuwa gurmadka degdega ee Yahuudda ayaa la arkayay iyagoo aan fariirsan, islamarkaana indhaha taagaya maadaama gantaaladu ay markaasi soo dhacayeen. Sidoo kalena kuwa digniinaha bixiya iyo kuwa gantaalada ka hortaga iyaguna dhawaaq ay bixinayeen. Marka xaalad rucbi ah ayaa ka muuqatay xalay, dadka Yahuudda ilaa iyo Saakana way la nool yihiin oo waa ay ka muuqataa. Marka khasaaraha waxaa aad loogu badinayaa inuu intaasi ka badan yahay. Ra-iisul wasaaraha Yahuudda dhiigyacabka lagu magacaabo Netanyahu, oo xalay mar warbaahinta la hadlay islamarkaana aad caro uga muuqatay, ayaa wuxuu sheegay in duqeymihii ay ka fuliyeen gudaha waddanka Iiraan ay yeelanayso thaman iyo wax loo huro ayna tahay in dadka Yahuudda ay dulqaataan, islamarkaana u hoggaansamaan tacliimaadka ka imaanaya xukuumadda uu isagu hogaamiyo. Xalay waqti ka mid ah, dowladda Shiicada Iiraan waxay ku dhawaaqday inay soo riday diyaarado uu leeyahay maamulka Yahuudda, sidoo kalena ay gacanta ku dhigtay mid ka mid ah duuliyayaashii diyaaradahaasi. Walow aan arrinkaasi si rasmi ah loo xaqiijin, haddana maamulka Yahuudda wuxuu beeniyey sheegashadaas isagoona tilmaamay inaanay jirin diyaarad ay Yahuuddu leeyihiin oo ay soo riday dowladda Shiicada Iiraan. Arrinka la isku waafaqsan yahay waxay tahay in tallaabada Iiraan ay qaaday lagu tilmaamay inay tahay tii ugu xooganayd ama mid ka ballaaran tii laga filayay Iran ilaan Iran waxa la soconaa marar badan ayaa saraakiil iyo hoggaamiyaal ee miisaan kale ee gudaha shiicada Iran laga dilay hadana si uu dacfi ku jiro ay uga jawaabtay laakiin tan waxa la leeyahay way ka duwanayd jawaabihii la filayay xaqiiqatan inkastoo aanay gaarsiisanayn khasaaraha iyada dhankeeda gaaray oo waxa la soconaa Iran duqeymaha waa lagu kadiyay xarumo nuclear ayaa la beegsaday sidoo kale hoggaamiyashii ciidanka iyo amniga iyo sidoo kale majalka hubka nuclearka bacriminta iyo isku dubaridkiisi ayaa markiiya laga dilay marka ma gaarsiisana khasaaraha dhankeeda gaaray duqeymaha iyadu iyo gantaalada ay ku garacday ee deegaanada yahuuddu xoga ku istaan hadana way ka duwaneed ama way ka ballaarneed ama way ka miisaan cusleyd ee jawaabta laga filayay dawladda shiicada Iran ee hadda war soo dhacay wuxuu tilmaamayaa in gantaal kamida gantaalada ay soo riday ee dawladda shiicada Iran uu ku dhacay goob istaraatiijik ah oo muhiim ah oo ka tirsan magaalada Tel Aviv urbaahinta maamulka yahuuda ayaa sheegay in mowqica la beegsaday uu yahay mowqic istaraatiiji ah laakiin way ka gaabsadeen in tafaasiil dheeri ay ka bixiyaan goobta rasmiga uu yahay iyo khasaaraha ka dhashay warbaahinta yahuuda ayaana si rasmi ah u qaatay warka ka soo baxay maamulka yahuuda ee la xiriiray in aad loo qariyo khasaaraha rasmiga ah taliyaha booliska magaalada Tel Aviv oo gorsi hore si warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in burburkii ugu xoognaa abid magaalada Tel Aviv loo geystay muqaalada qaar oo mobile-ka gacanta lagu duubay isla markaana meelaha qaar ay dad yahuuda soo gelinayaan ayaa muujinaya iyadoo magaalada Tel Aviv iyo magaalooyin kale oo ka tirsan deegaanada ay xoog ku haystaan yahuudu ay holciyaan oo gantaaladii ay ku dhaceen marka lama oga in halkan ay ku ekaan doonto jawaabta Iran iyaduna ilaa hadda kuma i dhawaaqin inay dhamaatay jawaabteeda iyo in kale dhanka yahuuda wasiirka dagaalka halka Israel Katis oo hadlayay wuxuu tilmaamay in Iran ay ka gudubtay wixii la isku ogaan nidaaqa jawaabteedana uu gaaray inay beegsato goobo isku raran ah oo ay dad shacab degan yihiin sida uu hadalka u dhigay taasina ay ka bixin doonaan jawaab la mid ah ficilka Iran sida uu hadalka u dhigay marka lama oga halka ay ku biyooshban doonto xaaladan ka dhaxteegan maamulka yahuuda ee xoga ku heysta dhulka muslimka ee Falastiin iyo dawladda Iran waxa saraakiil Amerikaan oo warbaahinta la hadlay ay tilmaameen in weerarka iyo jawaab celinta labada dhinac uu socon doono ama uu gaari doono muddo toddobaad ah Trump oo warbaahinta qaybaheeda kala duwan la hadlay wuxuu tilmaamay in wali ay bannaan tahay fursad ah in wadahadal dawladda shiicada Iran ay gasho isla markaana barnaamijyada nukleerka ah ay ku burburiso wuxuu tilmaamay inuusan ka walaac qabin in dagaal furan uu ka dhaco mandiqada bariga dhexe loogu yeero sida uu hadalka u dhigay isagoo dhanka kale khadka taleefanka kula xiriiray madaxweynayaal hoggaamiye qaar ka mid ah dawladaha carabta waxaa ka mid ah amirka qatar oo khadka taleefanka kula hadlay iyagoona ka hadlay sida warbaahintu ay soo tabisay sidii arrinka loo dejin lahaa oo loo xakameyn lahaa qatar ayaana mareykanku wuxuu u arkaa wasiid rasmi ah oo wax badan ka gara malafaadka xasaasiga ah marka waxaa suuragal ah in arrinka la qaboojiyo waxaa sidoo kale suuragal ah in xaaladu intan ka sii darto wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo mar warbaahinta la hadlay wuxuu tilmaamay in majalkii diblomaasiyadda ay markan isaga soo tageen isla markaana wixii xilligan ay ka dambeeyay ay u jihaysteen dhanka askariga iyo dagaalka iyo wax iska dhicinta sida uu hadalka u dhigay marka hadii dawladda shiicada Iran ay ka dhabeyso warkaasi waxay ka dhigan tahay in aanay mar dambe ku ajarmi doonin majalka wadahadalada oo ay dareentay inaanu u soo kordhin waxaan ka ahayn in hoggaamiyashaydii waaweynaa maalin cad laga dilo khasaaraha gaaray dawladda shiicada Iran waxaa la leeyahay dhanka hoggaamiyasha waa laga soo kabsan karaa oo markiiba hoggaamiyaha guud ee Iran wuxuu magacaabay saraakiil iyo hoggaamiyaal ciidan oo bedelay ee kuwii la dilay laakiin waxaa adag baa la leeyahay inay ka soo kabsato jugta gaartay ee khasaaraha gaaray majaalka aqoonyahanadii kobcinayay mashruuca nuclearka lianna raggan waxay 19 sano u dambeeyay ku howlanaayeen mashruuca nuclearka waa rag khubara ah oo aqoonyahanna ah waxay ka dhigan tahay in marka maskaxdoodii iyo wixii ay hayeenba iyo khibraddii ay lahaayeenba ay sidaasi ku dhamaatay inkastoo ay suuragal noqon karto in intii ay noolaayeen ay soo saareen rag ka dhaxli kara hawshan marka hadba wixii ku soo kordhay xaaladan guud ee ka taagan caalamka gar ahaan tan u dhaxeysa yahuuda iyo Iran wararka iyo barnaamijyada ayaad kaga bogan doontaan insha Allah.